Kaixo, iepa, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina, hasiko dugu, hemen txebertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bfmean irratibidez, edo interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esa mezala, ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei. Laugarren urteko abuztuak 29 dugu gaurko osteguna eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Thank you. Eguerdiko Ahotsa magazinen aktualitatea jorratzen dugu aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera grabazioak beti jantjakun.eus web orrian. Web orri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzunal izango duzu. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an dugu lehenengo kanal hori, eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta zuk ere zure tartea hartu dezakezu. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, edonork hartu dezake parte Jantjakun irratia, irekia eta librea da. Animatu eta kolektibo honetan parte hartu nahi baduzu, esan bezala ongi etorria izango zera. Zuzenean astearte, asteazken eta ostegunero 12 terditatik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti esan bezala jantjakun.eusen. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-0-4-6-8. Twitterra ja gainetik kendu dugu, baina orain Mastodon kontua erabiltzen ari gara. Mastodon.eus web orrian gaude eta bertan jartzen ditugu gure berriak. Harremanetarako modu bat ere bada. Bueno, ba, gaurko eguerdiko Ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu irratsaio osoan zehar amaitzeko eguneko agenda kulturala. Eta musikari dagokionez gaurkoan, Montserrat Figueras daukagu. Bataglie Elementi diska entzuten ari gara orain, Tom Koopman, Esperion Ogei eta Jordi Zebalekin grabatutakoa. Disko ondoren etorriko da Diaspora Sefardi, Romances y Música Instrumental diska. Eta nik uste horrekin ja gaurkoan nahiko izango genukela, oso disko luzeak direlako. Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu gaurko eguraldiaren iragarpenarekin, trafikoaren egoerarekin eta ondoren etorriko da euskal prentsaren errepaso hori. Ipar haizea, laino zakarrak, trumoiak, tximistak, euria barra-barra, eta temperaturako 23 graduren bueltan. Bestalde, trafikoari dagokionez, Errenterian istripua izan da, atzetik jodio auto batek beste bati GI bat irubi errepidean Rekalderako norabidean. Azkoitian lur jausi bat GI 6 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Errepide irtera bat Andoainen, N bat errepidean Irunerako norabidean. Beste errepide irtera bat Deban, N6 irura errepidean Bilborako bidean. Istripua, atzetik jodio auto batek beste bati Bilabonan, N bat errepidean Irunerako bidean. Beste istripu bat Irunen atzetik jodio auto batek beste bati AP8an. Eta Deban matxura izan du auto batek AP8an Bilborako bidean. Gainera Zumaian lur jausia izan da, N6 irulau errepidean Bilborako bidean. Errepide irtera bat ere Elgoibarren AP8an Irunerako norabidean. Eta goizpartean ere Dia Zabalen beste errepide irtera bat izan da, N bat errepidean Irunerako norabidean ikusten dezuenez. Seguraski euriak eraginda, errepidea larri dabil gaurkoan, adi beraz hortikan. Irurogeita sei eta irurogeita mar urteko bidon ostiar ospiteleratu dituzte herenegun egonkor baina larri zaurituta Zaragozako Miguel Servet eta klinikoa ospitalean. Bi gizonak larri zauritu dira, aire atzean zeuden bi plazako parapentea, etxoko aranean Hueskan erori ostean. Guardia Zibilaren arabera oraindik ez dago argi zerk eragin duen istripua. Heraldo de Aragon egunkariaren arabera, ezbeharra herenegun eguerdian jaso zen. Ordu batako gutxiak aldera Hueskako Guardia Zibilak gertatutakoaren berri izan zuen. Bat bit bi SOS deiaren bitartez. Eta berehala aktibatu zituen halako kasuetarako izan ohi dituzten baliabide guztiak. Hala Jakako Graeme Hueskako aire unitatea 061 bateko mediku bat eta Aragoiko larrialdi zerbitzuko helikoptero medikalizatua garraiatu zuten parapentea erori zen eremura. Antza denez, zuaitz asko zeuden inguru batean erori ziren eta eremua oztopo izan zuten bi donostiarrak alik eta azkarren hartatzeko. Nola nahi ere bi gizonak topatu ostean helikopterora igo eta belardi batera eraman zituzten medikuek hartatu eta ostean ospitalera garraiatzeko. Biak donostiarrak badira ere, 76 urteko gizonezkoa Hueskako Etxo herrian bizi da. Thank you. astelenean abiatu zen Donostia hiria pilota txapelketa, eta dagoeneko ezagutzen dira ostiraleko finala edo finalean gabeko 10etan aurrez aurre egongo diren bikoteak. Jokin Altuna eta Beñat Rezusta astelen gauean sailkatu ziren finalerako, finalerdian Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta gailendu ostean, 22-15. Eren egun berriz, Unai Lasok eta Ander Imazek, 20-22 garaitu zituzten Iñaki Artola eta Jon Mari Ezkurrena bigarren finalerdian. Eren egun gaueko finalerdia oso lehiatua izan zen, eta garaileek esfortzu handiak egin behar izan zituzten Artola eta Mari Ezkurrena gainetik entzeko. 663 pilotakadatara iritsi ziren, eta 82 minutura iritsi ziren partida. Gauerdia igarota, bi bikoteen maila altuarekin, xetasun txikiek eman ziren garaipena Oiartzuarrari eta Bizkaitarrari. Hala, Bilboko aste nagusiko txapelketaren final antzekoa errepikatuko da ostiral honetan. Orduan Altuna hirugarrenak ezin izan zuen garaipena lortu Martijarekin. Unai Lasok eta Ander Imazek osatutako bikotearen aurka galdu baitzuten joan den igandean Bizkaia pilotarekuan finalean. Irailaren 20-28 bitartean egingo da 62. Donostiako zinemaldia, eta atzo kulinari zinema sailaren inguruko xetasunak iragarri zituzten, askotariko osagaiak izango ditu, eta Mugarriz jatetxari buruz Pako Plaza zinemagileak egindako lana izango da abiapuntua. Guztira 4 film lehiatuko dira kulinari saria eskuratzeko, horrekin batera 5 afari tematiko antolatu dituzte. Irailaren 23an estreinatuko dute Mugaritz Sinpan ni postre pelikula, Victoria Eugenia Antzokian plazaren proposamena alor gastronomikotik arago doala aurreratu dute. Ikusentzulea Andoni Luis Adurizen jatetxean gertatzen den berrasmatze prozesuaren lekuko izango da. Beste hiru filmak hauek dira: Ayuko Chukahara zuzendari japoniarraren Grand Maison Paris, Tetsuya Uesegi japoniarraren Kitano Shokukei, eta Ian Chenei estatubatuarraren Shelf Life. Kulinari zinema saiak ezusteko bat izango du, izan ere Galder Gaztelu Urruti zuzendari bizkaitarraren Eloio bi filma izango da postrea. Onera dio sinopsiak: lider misteriotsu batek bere legea ezartzen duen enean, maizter berri batek elikadura sistema basati horren aurka borrokatzeko metodo polemiko horren aurkako borrokan implikatuko da. Urriaren 4an iritsiko da Netflix plataforma digitalera, baina zinemaldian lehenago ikusi izango da. Donostiako udalak Construcciones Zubieder enpresari adjudikatu dio bera-bera urbanizatzeko bigarren faseko obren kontratua. Hain zuzen ere 2021ean egin zen lehendabiziko fasea. Lanek 1,4 milioi euroko aurrekontua dute eta 7 hilabetekoa da horiek bukatzeko epea. Obra hilabeteko epean hastea aurreikusten du udalak. Egingo dituzten lanei dagokionez, kanpoko eraztunearen espaloiak berritu eta handitu egingo dituzte hainbat eremutan. Era berean, galtzadaren zabalera murriztuko dute, auzokiden joan etorrientzako eremu lasaiago bat lortzeko. Bestalde, orduko 30 kilometroko abiadura mugak ezarriko dute. Lanen lehen fasean berriz, Zuhaixken pasealekuko bizikleten eta oinezkoen irisgarritasun eta komunikazio arazoa konpondu zituzten eta oraingoan ere, ibilerrezagoa bilakatuko duten pasealekua. Nola nahi ere, auzoaren erdialdean aparkatzeko eta egoteko eremua aldatzeko proiektua gauzatzeke dute oraindik. Euskotrenek tren zerbitzu berezia eskainiko du irailaren batean eta 8an igandeetan Donostiako Kontxako banderaren estropadak direla eta. Ohar baten bidez jakinarazi dutenez Zumaia eta Amara arteko ohiko tren zerbitzua indartuko dute estropaden bi goizetan. Zehazki, epat lineako igandeetako ohiko maiztasuna handituko dute, irtera orduak gehituta. Zumaiako geltokitik irtengo dira zerbitzu bereziak berezian gehituko dituzten trenak. Eta ohiko geltokietan egingo dituzte geldialdiak tren zerbitzua berezia alik eta eraginkorrena eta erosona izan dadin, aplikazioaren bitartez eta webguneko bilatzailean ordutegia kontsulta ditzatela gomendatu du Euskotrenek. Bigarren finalerdien ostean dagoeneko ezagutzen dira larunbateko finaletan lehiatuko diren bikoteak. Emakumezkoen artean Olatz Arrizabalagak eta Leire Galeanoko 22-15 gainditu zituzten Mirian Arraiza eta Mirian Arrilaga herenegun. Une oro irabazleak aurretik joan ziren Arrizabalagaren nagusitasunarekin. Larunbatean Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun izango dituzte aurkari. Herenegunez, atzo izan zen. Promesa mailan berriz Oian Etxeberriak eta Julen Sotilek Einaut Lizeaga eta Intzaga eraino gainditu zituzten 22-13 emaitzarekin. Gorrien hasierako bita utzekoaren ondoren gazteenak izan ziren aukerak aurkitu zituztenak eta norgehiagokak aurrera egin ala nagusitzen hasi ziren. Larunbatean Rekalde eta Elortz izango dituzte aurrez aurre. Julen Alberdik eta Antion Napezetxeak 22 eta 17 irabazi zuten Sergio Gutierrez eta Ingeru Bernaolaren aurka. Maila oso altuko partidarik gogorrena izan zen eta bi bikoteak azken segundora arte borrokatu zuten. Irabazleek abantaila hartu zuten hasieratik eta alde handiekin joan ziren, baina azken tantoek tentsioa izan zuten. Azkenean Gutierrezek kanpora ateratako gantxo batek Apezetxari eta Alberdiri txapela eskuratzeko aukera eman zien. Larumat honetan Fernandez Azpiroz izango dituzte aurrean nor baino nor gehiago. Proiektuaren kudeaketa zeraman baika enpresak alde egingo du aste honetan bretsako merkatutik eta datorren astetik aurrera Donostiako udaleko sustapen saiak hartuko du merkatuan egingo diren obren ardura. Baikak duela urte eta erdi merkatu berriko lanak geldiarazi zituen eta udalak enpresaren jarreraz nekatuta maiatzaren amaieran 3 hilabete eman zizkion instalazioak usteko. Baika epe hori geldiarazten saiatu da, baina udal gobernuak atzera bota du bere elegitea eta udaleko iturrien arabera epaitegiak ere baika babestu ez duenez, obrako materiala bretsatik eramaten hasi da enpresa. Beraz, datorren astetik aurrera udalak bretsako merkatuaren agintea hartuko du, auzitegiak kudeaketa eta ustiapen kontratua austearen legezkortasunari buruzko erabakia noiz hartuko zain. Horrela, arrandegi eraikinaren inguruko lanak San Tomas egunerako amaitzea aurreikusten du udalak. Horrez gain beste hainbat lan egin beharko dituzte merkatuaren inguruan, besteak beste fitness park gimnasioak urtebete baino gehiago darama bere instalazioak blokeatuta. Gainera saltzaileek merkatuaren gaur egungo kokapenaren behin betikotasunarekin amaitu nahi dute, eta behin betiko espazioa martxan jartzeko eskatu dute. Horrez gain Aldamar kalearen ondoan eraikita dagoen sarbide berria irekitzea ere eskatu dute. Igogailua eta sotorako eskailerak dituena. Eneko Goialkateak duela hilabete batzuk aurreratu zuen, ezin dela aurrikusi operazio osoa 18 hilabete baino lehen amaitzea. Udalak aurrikusi du aurreko emakidunari kalte ordaina ordaindu beharko diola bretxako ustiapen kontratuaren epearen amaiera 25 urte aurreratzeagatik. Udal zerbitzuek baikari 6.221.454 euroko konpentsazio ekonomikoa ematea aurreikusten dute. Eta administrazioak zenbateko hori orekatzea espero du, emakidadunak udalari eragindako kalte galeren erreklamazioarekin. Dolores Redondo idazlea irakurle fidelenen etxera itzuliko da azararen 13an Las que no duermen Nash liburuarekin. Idazleak Gaztelun Dona Marian kokatutako Legarretako leizea izango du protagonista novela berrian. Sekretuak lurpetik ateratzea eta egiak azaleratzea azaltzea gustoko ez dituen lekuan. Destino argitaretxeak asteazkenean iragarri duenez. Legarreako leize ura, memoria historikoko gune izendatu zuen Nafarroako gobernuak 2008an, Nafarroako hilketarik beldurgarriena jaso baitzen 1936ko kolpe militarraren ondoren leize horretara bota zituzten 28 urteko Juana Josefa Goñi, Sagardiaren eta haren 6 semea alabetako 6ren gorpuak. Joaquin 16 urterekin, Antonio 12 urterekin, Pedro Julián 9 urterekin, Martina 6 urte, Jose 3 urte eta Asunción 18 hilabete. Benetako gertaera historikoetatik harago, lurperatutako gorpuzkiak ere topatuko ditu novela berriaren protagonistak, argitaletxeak aurreratu duenez. Nash Elizondo auzitegiko psikologoak 2020ko martxoan Legarretako leizean sorginkeriari buruzko elezar baten jatorria dokumentatzen duen bitartean, hiru urte lehenago desagertutako neska baten gorpua aurkitu du. Andrea Dankurrena, herrialde osoa unkitu zuen kasu bat izan zen ura, eta krimenagatik emakume bat dago espetxean. Hala ere, aurkikuntzak eta arrasto berriak, azaleratzeak ikerketa berriro irekitzea ere egingo dute, eta bi mailatan garatuko da, metodo zientifikoaren bidez, eta implikatuen psikologian sakonduz eta antzinako misterioak ezagututa. 2013ko urtarrilean argitaratutako El Guardián Invisible novelarekin lortu zuen Redondo ospea, Baztango trilogiarekin milioika ale saldu ditu urteotan. Eta Maia Salazar, Foruzaingoaren historia ere, zinemara eraman dute. Azken urteotan gainera Planeta saria irabazi du, Todo esto te daré lanarekin. Eta Bianako Printzea saria, Kultura saria jaso du.
Thank you.
Realak beste porrot bat jaso zuen atzoanoetan, Alavesen aurkako derbian berriz ere erakutsiz bere maila onenetik oso urruti jarraitzen duela. Zenbakiak argia dira, hiru jardunalditan hiru puntu baino ez dituzte eskuratu txuri urdinek Espainolen etxean ozta-ozta irabazita eta etxeko bi partidak galduta. Atzokoan gainera Sánchez Martínez epailaren erabakiak ez zuten lagundo. Parekotasunez jokatzen hasi ziren bitaldeak, baina partida 30. minutuaren bueltan hautsi zen. Izan ere, zelai erdian baloi bat borrokatzera joan zen Mikel Oiartzabal kapitaina eta Protesoni Alabeseko jokalarekin talka egin zuen. Hasiera batean epaileak txartel hori erakutsi zion Protesoniri, baina bar sistemaren bidez jokaldia berrikusi ostean txartelak kendu zion Alabesarekoari eta gorria erakutsi zion Oiartzabali. Honen eta estadio osoaren aserrerako. Kapitainak takoekin zapaldu zuen Protesoniren orkatila eta epaileak ez zuen zalantzarik izan. Zorrotzegia izan zen, akaso argi ikusten baitzen Eibartarrak ez zuela nahita zapaldu Protesoni. Zorrotzegia edo ez, partida aldatu zuen epailaren erabakiak, hala ere txuri urdinek urrengo jokaldian erreakzionatu zuten eta Braisek markagailua ireki zuen. Sergio Gomezen erdiraketa bat sarera bidaliz. Orain sufritzera, pentsatzeuko zuen batek baino gehiagok armaietan. Ordea partida asko gelditzen zen eta zaila izango zen markagailuari ustea. Hain zuzen ere, lehenengo zatiaren luzapenean epaileak Realaren aurkako beste erabaki bat hartu zuen. Korner batean, txuri urdinen kontrako penaltia aderaziz. Zubeldiak apkar, kamisetatik heldu zuelako Realeko atzelariak gaizki jokatu zuen. Baina, beste behin erabaki zorrotza Sánchez Martínezena, alako akzio ugari egoten baitira partida guztietan. Villalibrek barrura bidali zuen baloia, markagailuan berdinketa jarriz. Bigarren zatian aukera gutxi batzuk izan zituzten bi taldeek, baina etzirudien markagailua asko mugituko zenik. Jon Martín atzelari promesa zelairatu zuen alguazilek eta berak izan zuen hain zuzen Realaren gol aukeretako bat. Aldiz atzelari txuri urdinak lo hartu zuten 75 minutuaren bueltan. Eta Martínezek sarera bidali zuena, zuen area barruan izandako alderatze bat. Hortik aurrera txuri urdinak saiatu ziren besteak beste Sadiken bidez. Atzo gogotsu zegoela atzematen zitzaion, baina markagailua etzen mugitu. Realtzale asko urduritzen hasiak dira, baina reakzionatzeko denbora sobran dauka oraindik Realak. Irailaren bitik aurrera eman al izango da izena Donostia Kulturak 2024-2025 ikasturterako prestatu dituen ikastaroetan, kulturetxeetan eta liburutegi nagusian. 562 ikastaro eskainiko dituzte orotara. Eta eskaintzaren ia erdia euskaraz izango da, arduradunek azaldu dutenez, herritarrak kultura eta askotariko arte disiplinetara hurbiltzeko apustu irmoa du udalaren kultura sailak eta aurreko urteetako parte hartze datu onak ikusita eskaintza ugaritzeko pausoak ematen dabil. Urtero bezala musika, dantza eta kultura arloko jarduera ohikoenak eskaintzeaz gain, izango dituzte tailer bereziak aurtengo eskaintzan ere, bizikleta konpontzeko ikastaroa, antxietatea kudeatzeko ikastaroa, irrati ikastaroa, lapiko sukaldaritzaik lantzeko ikastaroa, baratze ekologikoaren tailerra, ardo dastaketa ikastaroa, eta globoflexia tailerrak eskainiko dituzte besteak beste. Matrikulazioari dagokionez, bi fasetan egingo da, euskarazko ikastaroen matrikulazioa irailaren bian irekiko dute, goizeko 10:00, eta irailaren 12 arte egin ahal izango da. Gaztelaniazko ikastaroenei dagokionez berriz irailaren 16-tik, arratsaldeko 4:00, 29-ra bitarte, emanan izango da, izena. Aurten ere euskarazko zenbait ikastarotan belarri prest eredua errepikatuko da. Ikastaro horietan maila baxua izan arren, ikasleak euskaraz mintzatzera gonbidatzen dira, beti ere elkarlaneko giroan. Ikasleek eta irakasleek konpromisoa hartuko dute euskaraz hitz egiteko eta elkarri laguntzeko. Jose María Leclercek berak autoekoiztu duen Aquel verano de 1813 liburua aurkeztuko du datorren ostiralean, hilak 30, hau da, bihar, arratsaldeko 7:00, Donostiako udal liburutegiko kriptan. Ikerketa historikoa maite duen Donostiar oroko 25 urte baino gehiago egindako lan guztia biltzen duen argitalpena da. Liburuak ia 850 orrialdeetan 1813ko uda hartan Donostian gertatu zena erakustea du helburu. Protagonisten bidez kontatu nahi du gertatutakoa, biktimen testigantzak gutun pertsonalen, memorien eta dokumentu ofizialen bidez erakutsiz. Horrela drama honen aktorei hitza emanez eta denboraren lainoak gertakari hau jada urrun dagoen gatazka baten zerbait bezala ahaztea eragotziz. Thank you. Deustuko Unibertsitatean historia eta geografia ikasi ondoren, Valladolideko Unibertsitatean lizentziatu zen Leclerc arkeologia espezialitatean. Arkeologo lanetan aritu ondoren, zaletasun eta pasio gisa ekin zion ikerketa historikoari, 1813ko setioan sakonduz, bere aita Jose Luisek bildutako dokumentazioa aurkitu eta gero. 20 urteko ikerketan, datu argitaragabeak aurkitu ditu, eta divulgazioia lan lekaen zina egin du hitzaldien eta komunikabideen tan egindako esku hartzen bidez. Konpromiso horren lana aintzatetxei zuen udalak 2022an, hiritar merezimenduaren domina emanez. Gaur egun Donostia Donostia 31 kultur taldearen buru da, eta 1813ko abuztuaren 31ko ospakizunetan laguntzen dio. Reala utzi duten jokalarien zerrenda luzatzen ari da. Norrobert Navarro gazteak talde txuri urdina utzi eta Mallorcan jokatuko du denboraldi honetan. Realak 850.000 euro jaso ditu agurraren truke eta Kataluniarraren fitxa aurreztuko du. Taldearekin entrenatzen ari bazen ere, klubak dortsalik gabe utzi zuen haren etorkizuna, Donostiatik kanpo zegoelako. 17 urterekin iritsi zen Zubietara, Monako taldea utzi eta 2019-2020 denboraldian. Bigarren taldearekin hasi zen jokatzen eta hurrengo sasoian 2020-2021 egin zuen debuta lehen taldearekin. Ordea minutu gutxi jokatu ditu Imanol Alguazilen agindutara eta horregatik Kadizen utzita jokatu zuen pasaden denboraldia. Guztira 20 gol egin ditu Realaren lehen eta bigarren taldearekin. Mallorcarekin urtebeterako sinatu du eta edabide batzuek aurreratu dutenez, hurrengo sasoian Atletiken arituko da Andoni Gorosabel Arrasatearraren antzeko kasua izango dela diote. Gogora dezagun Gorosabel Alabesera joan zela urtebeterako eta udan libre geratu ostean Atletikekin bat egin zuen. Udako merkatua isteko ordu gutxi batzuk faltari direnean Realak hiru jokalari fitxatu ditu eta lauk utzi dute kluba Navarrorekin batera beste hiru jokalari joan dira. Robin Lenormand Atletico Madridera, Mikel Merino Arsenalera eta Martin Merkelantz Eibarra. Aldiz etorri direnak momentu zirudira Sergio Gomez Manchester Citytikan, Javi López Alavesetikan eta Luka Sučić Salzburgotik. Ez da giro gaur, baina arraun egin beharko dute Kontxako banderaren lehen leian egon nahi duten traineruek aurten emakumezkoen sailkatze estropada gizonezkoen biharamunean egitea erabaki zuten. Eta badirudi mesede baino kalte gehiago egingo diela parte hartzaile izan ere eguraldi txarrak eta itsaso zakarrak nabarmen maldintza dezake. Donostia arraun lagunakek, iazko txapeldunak, beste behin ere sailkatze estropadan irabazi beharko du Kontxako banderan aritzeko aukera. Horretarako 7 denbora honen artean sailkatu beharko dute. 8.a Donostiarra izango da kanporaketarik jokatu gabe igandean zain izango dutena. Guztira 20 traineruk parte hartuko dute emakumezkoen sailkatze estropadan 6etatik aurrera Donostia Arraun lagunakekin batera beste hauek izango dira Kontxako badian. Astillero, Cabo, Amegrove, Chapala, Castro, Deustu, Hernani, Ibaika, Hondarribia, Kaiku, Ondarroa, Oreo, Riancho, Perillo, San Juan, Tiran, Tolosaldea, Zarautz eta Zumaia. Iaz, Oriok irabazi zuen sailkatze estropada Donostia Arraun lagunaken eta Tolosaldearen aurretik sailkatu ziren gainerako traineruak Zumaia, Hondarribia, Ibaika eta Kaiku izan ziren. Aurten berriz aldaketak egon daitezke 6-7 sailkatuen artean. Eta abiandaren noski 2024ko Kontxako bandera gizonezkoen sailkatze estropada jokatu zen atzo arratsaldean Donostiako uretan datozen bi igandetan Donostiarrarekin batera lehiatuko diren 7 traineroak zeintzuk izango diren argitzeko. Gogoratu behar da Donostiarrak ziurtatua duela plaza Kontxako banderan. 23 traineruk hartu dute parte. Eta Euskolabel ligako jaun eta jabe Urdaibai izain bada ere, zierbena izan da azkarrena atzokoan. 19:44.10 denborarekin. Gainontzeko 6 sailkatuak Urdaibai, Orio, Cabo, Getaria, Hondarribia eta Kaiku izan dira ordena horretan. Urdaibai izan da bigarren zierbenatik 10-10-etara. Eta tarte handiagorekin elmugaratu dira gainontzeko 5 traineruak, 10 segundo pasatxo Orio, 21 segundora Cabo, 24 segundo inguru Getaria, eta Hondarribia, eta minutu erdira Kaiku. Sailkatzeko atarian gelditu dira Aldiz, Ares, Lekitxarra eta Hondarroa. Iaz ere zierbenak egin zuen demorarik onena gizonezkoen sailkatze estropada, baina Kontxako bandera Urdaibaik irabazi zuen. Aurten ere Bermeotarrak dira favorito nagusiak. eta litekena da gaur atzokoan indarrak gorde izana, sailkapena ia ziurtatuta zutenaren jakitun. Bestalde kaiku sailkatu izana izan da arratsaldeko, atzoko arratsaldeko ez usteko handiena. Ligan 10. Postuan gelditu baitira normalean Euskolabe ligako lehenengo 8ak izaten dira Kontxan plaza eskuratzeko hautagai nagusiak. Hala ere iaz gertatu zen moduan Kabo 7 onenen artean sartu da eta Kaiku ere sartu denez kanpoan gelditu dira Lekitxarra ligako 7. Eta Ondarroa ligako 8. Gipuzkoarri dagokienez Orio izan da onena. Zaila badute ere banderarengatik lehiatuko dira oriotarrak datozen bi igandetan, baina Donostiarra da, printzipioz gizonezkoen traineru gipuzkoarronena. Orioren aurretik gelditu baita ligan, 3. Postuan. Kartak mai gainean daude, eta dena, erabatzitzeke. Larun batean, hilaren 31ean, 211 urte beteko dira tropa aliatuek Ingalaterra eta Portugal Espainiaren laguntzarekin Donostia setiatu erre eta sarraskitu zutenetik. Horren arira, ohi bezala gertaturikoa oroitzeko, askotariko jarduerak antolatu dituzte hirian larun baterako. Alde batetik onakoa da udalaren egitaragua, 11 aterritan setioan bizitza galdu zuten Donostiarren omenezko meza egingo dute Santa Maria Basilikan. Ordu bat garden gutxitan udal agintariek lore eskaintza egingo dute Portaletasen itsasatean. 4-5etara ordu laurdenero Zurriolan kokatutako tropa ingelesek hiria hartzeko saiatuko dira, Urgulen egongo diren Napoleondarren aurka kanoiekin tiro eginez. 5etan tropak hurbiltzen hasiko dira eta kanoi hotsak egongo dira kursalaren eta begiratokiko bateriaren artean. 6etan Donostia 2011 kultura elkarteak Gipuzkoako elikagaien bankua omenduko du egiten duen lanarengatik. Jarraian, oroitzapena desfilea abiatuko da Zuloaga plazatik. Zazpiretan bulebarreko kioskoan hildakoen omenezko minutu bateko isilunea. Egingo dute hiriko ereserki zaharra interpretatuko dute. Jarraian bulebarretik eta parte zarretik jarraituko dute setioaren antzezpenarekin. Behatzitan gazteluaren aurkaku erasoaren eta hiriaren erreketa antzezpena Zuloaga plazan. Behatziterritan prozesio zibikoa San Vicente Elizatik Santa Mariera. Bestetik hau da Donostia Sutan 1813 kulturelkarteak antolatutako egitaragua. Zortzik eta laurdenetan antzerki biltaria parte zarreko kaleetatik San Vicente Elizatik hasita eta plaza berrian bukatuta. Donostia suntxitu aurreko uneak. Abuztuaren 31ko sarraskia eta ondorengo egunak antzeztuko dituzte ibilaldian. Horrez gain, 1813ko abuztuaren 31an hirian gertatutakoari buruzko informazio panela jarriko dituzte parte zarreko kaleetan baita gai beraren inguruko aldizkariak banatu ere. Irailaren 6an zuzi martxa egingo dute 8etan Santa Maria Elizatik abiatuta. Intxaurrondo zarreko jaien hasiera ofiziala irailaren 5erako iragarrita badago ere, larun batean erramu egun antolatu dute auzokideek, festagiroan auzokideen artean kaleak apaintzeko. Hala, goizeko 11 herritan jaietako erramuaren prestaketa egingo dute gaztetxeko plazan, horren ostean aurre eta helduentzako bazkaria egingo dute, Zulozarren ordu bat aterritan. Eta arratsaldean aurrentzako animazioa eta aurpegi margoketa eskainiko dute gaztetxean 5etan. Erramuak jartzearena tradizioa da, ekialde barrutiko inguru horretan eta Intxaurrondoko jaien ikur bereizgarrienetako bat bilakatu da urteekin. Hori ikusita jai batzordeak apainketa auzora zabaldu eta egitarau barruko jarduera itxura eman nahi izan zioniaz. Auzokideak motibatzea ez ezik festan antolakuntzan ere murgiltzeko beta gisa ikusi zuten jai batzordeko kideek. Guk ohitura hori mantentzen dugu, eta gustatuko litzaiguke belaunaldi berriek ere horrekin jarraitzea, horregatik antolatu dugu adierazi zuten Maji Metauten eta Peru Isasik iaz. Ohitura horri belaunaldi berri transmititu nahi dieten etorkizunean jarraipena izan dezan, hori dela eta ere erramuen prestaketan eta jarduera horren ostean dagoen egitaragua etxeko txikirentzako bideratu dute. Bueno, bagoazen ja gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Arantzan, Andoni Olokiegi plazan gaur 10etan. Bakion, 7an erromeria. Zapizar barkatu erromeria, bihar 11etan zubi aurre alden. Beasainen emakumeen presentzia igartzan, bisita gidatua bihar 6etan igartzako multzoan. Bergaran, Alintzi, Hori eta Lenak bihar 10etan Osintxu auzoan. Berrobin, Badagiro erromeria, bihar 7etan plazan. Bidarten, Boga-Boga, gaur 8etan elizan. Hemen Donostian bertsozaio musikatuan Nerea Elustondo, Jan Aiguaran, Jon Maia, Beñat Antxustegi eta Iker Laurobarekin gaur zazpiretan Trinitate plazan. Donostian ere Okada String Quartet gaur Kursalean 8:00. Elgoibarren Agote DJ-a eta Akerbeltz Erromeria bihar Malako parkean gaueko 9:00. Elorrion Martina de Clayton eta Streetwise txos nagunean bihar 10:00. Erandion Altzagadako jaiak. Raimundo el Canastero eta Dupla barkatu bihar 10:00 plazan. Etxarri Aranazen Mugan eta Idoia Azurmendi bihar 8:00 Andre Mari Ermitan. Gasteizen antzerkia Ardatzak Zirko Zaurre gaur 7:00 Santa Maria plazan. Hernanin Alaiki taldea bihar 11:00 Portu auzoan. Hondarribian The Donkey Riders gaur 7:00 Kirol Kaian. Iruñan Alba Heredia gaur 10:00 Tres Reyes Hotelean. Iruñan ere antzerkia Kinky Games Amiko Teatrosen eskutik bihar 7:00 Gaiarren. Itxasun Arraga gaur Erizan 9:00. Isturitzen Artetxeak 10 urte. Arberoa Txaranga, Tapia eta Leturia eta Andoni Oliokiegi bihar 7:00 Arretxean. Larzabale, Arroze, Zibitzen, Eleketa, Hortziberreko Ahozko Oroimenak erakusketaren bisita gidatua, gaur 6:00 Espeleteria ostatuan. Oiartzunen antzerkia Julieta eta Romeo bihar 7:00 Landetxe Kultur aretoan. Oñatin Abraham Kupero. Gaur 7:00 Arantzazuko Santutegian. Tolosan The Donkey Riders bihar 8:00 San Francisco pasalekuan. Trapagaranen Festamentua Tio Teatroren semeak bihar 8:00 plazan. Urduñan Aldapeko Baske Latin Jazz eta Balkan Paradise Orkestra bihar 9:00 Foru plazan. Zarautzen antzerkia Chaplin Tutti Clown gaur 7:00 Villa Manuelako frontoian. Zarautzen ere Showtimes Blues Band gaur 8:00 Musika plazan. Eta Zuian antzerkia Pausa Nimu bihar 8:00 Eliza parean. Eta honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi iterritan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Agenda kulturala izan dugu amaieran eta tartean musikari dagokienez gaurkoan Montserrat Figueras entzunari izango dugu. Diaspora Sefardi, romances y música instrumental entzuten ari gara orain. Eta hasieran Bataglie e Lamenti entzun dugu. Montserrat Figueras beraz gaurkoan gurekin. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 terditatik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera grabazioak beti txantxakun.eu gure web orrian, antxere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga ere martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela web orrian sartuta klik errez batekin zuzeneko emisioa entzunal izango duzu. Bestela irratibide 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu lehenengo kanal horretan eta gogoratu irratsaio guztiak Txantxakun irratian beti euskara hutsean egiten ditugula. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin eta ongi etorri izango zera. Hauxe da gure telefono zenbakia. 688-804-648. Twitterra utzi dugu alde batera, baina Mastodon kontua dugu horren ordez. Mastodon.eusen beraz topatuko gaituzu. Eunda7.bfmean lehenengo kanala Donostia osoan eta inguruko herrietan. Entzun dezun hau eguerdiko ahotsa magazina izan da. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera. Eta grabazioak beti, txantxakun.eu gure web horrean gelditzen dira txukun-txukun gordeta. Bigarren kanala 107.7an dugu, baina arazoak izan ditugu udara osoan zehar badirudi urrengo astean konponduko ditugula. Gaurkoz besterik ez. Urrengo aste artean, ala espero behintzat hemen txizango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordurarte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!